Hemen zizurkildar bat genuen gizona, eskola hundikua ta euskaldun zuzena. Ameriketan urte askuan izana, Pedro Mari Otaño zedukan izena. Amaika bertso polit jarrita hilzena.
Txirritak Pedro Mari Otañori eskinitako bertsoetako batzen aditzen ari ginena. Maiatzean, 114 urte beteko dire Otaño hil zenetik, baina bere memoriak bizirik segitzen du. Segitzen du eta segituko du. Eguzki Art zinema ekoiztetxeak Pedro Mari Otañoren bizitzan oinarrituriko Onbuaren itzala auzolan proiektua pantaila handira eramateko ahaleginean segitzen du. Duela 3 urte izan genuen proiektuaren berri. Artean, proiektuaren sustatzaile den Patxi Bizkertekin egon ginen. Urte hauetan zehar, Euskal Herrian zehar, proiektua aurkezten aitu da bertzen artean Bizkert, tartean gure eskualdean ere. Orain, proiektuari azken bulkada bat ematzeko, crowdfunding edo dirubliketa kanpaina bat jarri dute abian. Erran bezala, duela 3 urte egon ginen Patxi Bizkertekin, geroztik beuri pixkot egin du. Gaur, diru bilketa edo crowdfunding kampaino nena itzakilan, berriz ere arengana joko dugu eta proiektua nola duan jakinen dugu dato zeminututan. Mundu enten, telefonoz bertzalean dugu, Patxi. Egunon, Patxi!
Egunon, Julen!
Zemuz!
Eta xorra xingo entzule guzti hoi.
Hoi da, bueno, zemuz!
Ondo, gabiltza, ondo. Ja animaturik, bueno, beti bezala, beti animaturik ongea, baina ja momentuotan gertuago gaude ja grabatzen hasteko eta bueno, asko zeposago.
Hori da, oandela 3 urte egon ginen eta bueno, gero ikusiko duen bezala, geroztik euri pixkot egin du.
Bai, noski, euria elurra denetik, kaitza denetik izan dugu, baina bueno, giro politxek ere gaur bezalakoak,
Hori da. Hala ere, bueno, Pedro Mari Otaño aipatu dugu, biskot entzuliak testuinguran jartzeko goratuko dugu, nortzen Pedro Mari Otaño?
Bueno, zu gaipatu duzun bezala, guain egun damala urte, hilzan bere gorputza, baina harima bizirik jarraitzen duen bertsolari eder bat izan zen, zizukildarra, 1817an jaiua, gania bertsolari tamili baten jaiu bat, ez jaikona, osaba, izeba, bazien bertsolari, bere familie nola esatzen zen, klan osaga bertsolari ditako bat, hortikaz sortua da, karidaeko benta pamatuan bizitua, bere amak zuzentzen zuen, karidaeko benta, eta gero zoritxarrez, pues bueno, hemen ez zuen, ez zioten, nolapait aukera askori ematen lana eta bere bizimodu horrela atzatzeko, eta alde baletikan behar esaten zuen, pues karlistak, karlisten aldetikan liberala zelako, eta liberala berriz apalegia zela esanez, edo euskara gehiagin maite zuelako, edo foruzalia zelako, edo oie, bi ze oien lixgarrean, pues nolapait behar atera zen galtzaile. Eta horrek behartu zion Amerikako bide hartzea, noski emigrazioko bide hartzea, eta zoritxarrez aniltzan 1910an.
Uste dut Argentinara irubide egin zitula, ez?
Irubider, bai. Lehenengoan juntzen, justu, poruen desagertzekin batera, 1916an orduan gaztetxoa, 19 urtero zeuzkan, han bat zuen familia, Argentinan, aurreko gerra karlistan eta ondorio itatikan joanak area. Eta momentu hau, pentsatzen dutea bere aditu eta esatu dutenez, zepikorduan jarri zen indarrean soldauska itea. Gu forua galdu genin zuenian, orduan soldauska obligazioa zen, soldauska itea. Eta horrean hori ez egitea itikan edo aldein zuela, 19 urtekin juntzan, area lehenbiziko aldiz. Eta pixkat kalmatu zanean edo ondo da ez zebilen bere bila edo, orduan erabaki zuen bigarren bidei bat egitea. Eta orduan kantatzen du bertso baten esaten du gaina Amerikara noan eure borondatez, aspertu nahizelako hemen gozu ertez, esaten du. Eta orduan alde itzen du area. Eta orduan bai, orduan ja egiten ditu urtere xente, amar bat urtero egiten ditu, Argentinan. Han gautxo ba bezala eta gautxo ganadukin talanian ibiltzen urte askotan, amar bat urte. Eta ja, hogeita mairu urte ditula, orduan erabakitzen du berriro ere bueltatzea, etxera bueltatzea. Ja hogeita mairu urte ditu, eta gainea hor beak aipatzen zuen bezala pixkatea, bueno, hor filman ikusiko duzu, sekuentzi batzutan azaltzen du, la Txina, falta zaio Txina, falta zaio, eta Txina gautzen izkuntzen da emakumea. Ja hogeita mairu urte ditu, soltero eta orduan horren falta ere sentitzen du, eta ja gaixori zeola, etortzen da bueltan Donostiara. Eta hor, gu pixkat momentu hori hartzen dugu, gu hartzen dugu otan joan, pan-pan, eta momentu hortan, bigarren bidaia horren buelten honea datorrela. Eta hor dikan bere azken arnazara eno, eramango gaitugu filmak. Gutxi gora bera, otan joaren azken hogei urte horiek jorretuko ditu onbuaren itzalak.
Hoi da, eta, bueno, erramezela iru, iru bidaia egin zituen Argentinara, bertan hiltzen. Bueno, bertsulari gisa, baitua dut, hola, bapatian eta etzela honitza hitzen, izan ere, ahotsa ez omen zen bere bertutia, ez? Zantza kakiarro deitzen omen zioten, ez?
Ez, abotz kaskarra zuen, bueno, beha zan, asmatikoa zan, jaiotzez. Eta orduan, bersotan eta hasten zenean, orduan etzean mikrofonek etzean, gaurko abantala zeratenikoak eta horrelakoak, dio zagarrotek izan, eta betxu denan ketxua, eta orduan horrei estulka ematen zion, bersotan hasten zenean itxu egiten zen. Eta horre gaitik ganede jarri zioten katxarro bezala, katxarro oh, yeah. Jarri zioten izengo itxi bezala. Etzuan horrelako, etzuen gaizki sufritxu zentzun, ez zulka ez dintzen, eta izin berzutan. Eta horrek nola bait bultzatu zion idazteak, bertso idaziak egitea, bertso paperak egitea. Nola bait ordu arte, pues, bertsoak nota ala, pues, aixeak eramaten zituen, aixeak zabaltzen zituen notikan. Minua, behakin behak ja jarri zuen ohitura hori ez, bertso idaziak egitea. Eta orduan sortu zen moda, bueno, moda. Berso paperen zean momentu etorri zen.
Hoi da, eta, bueno, tartian, bueno, hemen ezagutzen txugu, adibidez, zaizpia izparen gaiden oiala, mutilko eskor bat, lagundurik handan hoi, bueno, launitzek ez dute jakinen, minon, otainoren hitzak dire denak.
Bai, otainoren koplak die, guzti horiek, eta esan behar da ere, badugula guk instituzio oso famatu hemen, baina ja haiekin grabatu genuen da Orfeo Donostiarra. Orfeo Donostiarra kantuan hasi zen, bera azken bidaia jun aurretikan. Bera 1998 joan zen azken bidaia intzuna Argentinara, eta justu aurreko urtean jaio zen Orfeo Donostiarra. Eta Orfeo Donostiarra, lehen letrista edo izan zen, lehen kompozitorea edo lehen bertsua koplak egin ziona izan zen Pelle Mario Taño. Pelle Mario Tañoren koplak inazi jaio zen ere Orfeo Donostiarra. Horregaitik ere, gu jara grabatu genuen hori lehen gudaran, lehen ekainen grabatu genuen, Orfeo Donostiarrak beak azken bapore hartu aurretik egiten dio omenalditxo bat, eta juten dia kantuan egitea bere atarira, etxe atarira. Eta justu vapore hartu aurreko egunean, kantatzen dio Orfeo Donostiarrak eotan jori, ormen lehintxo bat egin ez.
Hoi da, ba kontu, ba Pedro Mario Taño pixko desio izautu dugu, eta, bueno, gehiago ezautzeko aukere zeren dugu, ba unbuaren itzala, ba, bueno, dokumentala do pelikulan, hau, eran bezala guandera iru urte, hasi zineten proiektu honekin, ez dakit, erramezela, geroztik euria unitze egin du, ez dakit nola joan da prozesua, bakigu aurkezten egon zinetela, egon zaretela, tartian gure eskualdean.
Bai, bueno, orduan hasi ginen, oain dela irurte hasi ginen, irurte da piku ja, Zertik hasi ginen azaruan lehen aurkezpen egin, hogeian. Ja, pandemia gara, ja, pandemia bat pilpilian zehon ian hasi ginen. Eta, bueno, pandemia nolapait zozera zeratu gaitu, eta, bueno, jendaldetik ere itzalietara eta jendean murriztu ere bai. Zertik ordan mehurria zeuden, etzien mugatua zen. aretora eta jendia sartzea eta hori. Eta baina, bueno, horra ziginen gure bi finanzazio motak, batez ere, sarrerak banatzen, sarrerak aurrez erosteko, sarrera bonua deitze gionik. Azkenien hori da, oitako bat erosiz, 10 euro balio du bakoitza, sarrera bonu oitako bakoitzak erosiz, horrekin bihurtzen da, horren eroslea bihurtzen da, filmaren ekoizlea. Eta horregaitik ganera opari eder bat ere jasoko du. Hoiek atera genitun 31.000. Gutxi gora bera, Euskal Herriko populazioaren 100%. Euskal Herria osoan, hoiek banatzeko. Eta banatzen hasi ginen, hoxe, izan deken bezala, pues guain irurte. Hortik ganera ibili ginen, hortik ganera hor, zuen baiara hortan, hasiera, egun ginen, lehenengo itzaldiak, Urola aldean ingenitun, gero Gernika eta Kosta, Bizkaiko Kosta hortan, eta gero, hirugarren bidaian jo nintzen horrea, hor, bidin nintzen hor zeatik gane, Bortzirietan.
Eta
horatzen ginen, banatzen bai, pues, eskola, institutuan, ikastoletan, hor daude, sarrerak, orduan, nahi dunak oraindik ere aukera badauka, sarrerak horiek erosteko. Eta gero, bigarren tresna, atera genuena, zera, auzolanari ere laguntzeko, izan zen, mezenargo kultura legea indarrean, dago hemen Nafarroan, mezano kultura lega eta horren degradazio fiskala bitxartez, ekarpenak egin alizateko ere, azoren ari.
Kasu honetan ere aipatu zen egun, ba zure asmoa zela, dozen asmoa, Argentinera joatea ja udan grabaketa batzuk egitera, ez dakit, grabaketak nola duaz, onora joan dire?
Bueno, grabatu genuen bakar, orain arte bakarri grabatu dugu Orzoi Donostiarekin. Eta dekorazio bera aprobetsatuz, Ortsunidadeko plaza Donostian, ze hori aprobetsatuz dekorazio hori beste hor matxinada bat egon zan, 1893 Donostian, Gernikako argola kantatzea gaitikan, udaran, eta horre ere sekuentzio horren zati batzuk ere grabatu genituen. Baina ez dugu gehiago grabatu. Gure asmoa da, orain, hasieran aipatu duke bezala, crowdfunding kanpaina bat jarri dugu abian, azken sosak lortzeko hortikan. Hor eskatu ditugu 40.000 euro, eta 40.000 euro horiek, eta beste sarrera batzuk saltzen baditugu tarte honetan, ja, kapaz izango gineke, ja, arte santua pasata, grabazioari jarreten emateko. Orduan hasiko gineke, gutxi bera bera, apirila erdi aldea, hasiko gineke grabaketaren jarraipena egitek. Izan bezala, lehengo izainan grabatu denuen egun batean.
Oida,
Hasiko gineke apirilan, eta gainera zuen baiara hortan grabatzen dugu. Kontuan eduki hor, bai Lesaka, bai Txalar, Bera, hortikan ere ibiliko, Bortzirietan ibiliko gara da grabatzen.
Oida, beraz, eskualdean ere grabaketak inintu zuen. Ordan gure eskualdean ere grabaketak egin dituzue.
Bai, horrengo ditugu egun pare bat hiru ibiliko gea hortikan grabatze, bai.
Oia.
Hor, Etxalar, Bera, eta Lesaka inguru egiten, bai.
Oida. Eta, bueno, atartian, boi, zezuka aipatu bezala, ba, azken mulkada bat egantzeko, ba, crowdfunding kanpaina bat jarri duzu abian, ea ustut Berkam izeneko plataforman, ez, jarri duzu?
Bai. Berkami plataforma, bai. Eta honek epe badauka. Lehaz, ziren ustu jarri genuela indarrean, 40 eguneko epe bat. 40 egun horietan, atera behar ditugu 40.000 euro. Orduan horretik an, deialdi berezi bat, jendeai ez itxoitea azken egunea, zertik, bueno, egin dezala ekarpenak lehen bai lehen. Hortik an, ekarpenak egin. Eta hor ere, hor sartzen denak, karpetak egitea, horiek ere izango dute opari eder bat, dene jasoko dute oparia, bai txarrerak erosten dutenak, baita beste erako degrabazio fiskala bitxartez karpetak egiten dituztenak, eta baita ere Berkamiko mezenazio edo hori bultzatzen dutenak. Guztiak jasoko dute, eta hor, gure horrian sartzen badie, Berkamiko plataforma hortan sartzen badie, ikusiko dute, diela sari mota asko, denetik dago, bai tituluetan azaltzea, bai liburu eder bat, bai bidai bat, bai rodajean parte hartzea, denetari dago, opari oso goxua dira.
Bai horre, bueno, horrian bertan sartu gara, eta ikusten dugun bezala, bueno, agit osatua, ez, informazio hauniz sartu duzue, tartian lantaldeari buruz, proiektuari buruz, ez?
Bai, bai, denetari dago, informazioa, ez bakarrik hor, plataforma antzea horta, baizik eta gure web horrian bertan ere, bai, Pello Mario Taño Auzolana puntu eus, hor web horri horretan sartu ezkeo, hor ikusten die, guainaten nungen ongeak ean, zenbat elkarrizketa asko ere azaltzen die bertan, baina salmenta puntuak ere bai, sarreren salmenta puntuak, eta nun egongo gean, hemendik aurrea ere, ez dira, adibidez, datorren ostiralean Hernanin izango gea, aurkezpena egiten, eta bueno, oraindik aurkezpenak egiten jarraitzen dugu maiz, eh? Ia astero bateo bi egiten ditugu, oraindik ere.
Oia, tartian...
Iritsi gera, gutxi gara bera, egunda hogei bat udaletxe implikatu ditugu, auzolanean, eta espero dugu, hemendik kursia maitu horretikan, egunda berroeta marrekin gora, eukitzea, zarean berri.
Hoi da, bueno, tartian aipatut informazioa unitzak ari dela, aipaturiko borrian, eta, bueno, tartian, motainoren zale sutxuenetako bat, eta Banjermani Peñagarikan hori auniztan aitortu du berak, eta, bueno, ikusten denez, laguntza eskatu zere, bere bertso bat ere ikusi dugu, eta haitxuko dugu momentu batean.
Osongi.
Etorri naizenean bere herri zarrera, Pedro Marik gozoa egin dit arrera, eta zuk ere gozo egizu jarrera, onbuaren itzala badoa aurrera. Pelikula hortarako arzazu sarrera.
Hola xeberaz, Jermariren bertsua. Ba, Patxi, bazakitak itzaldera, laguntza eman nahi duenak ze egin behar duen, azalduko dugu?
Bai, noski, pues laguntza eman nahi duena, baduka, alde batetikan, deklarazio fiskala bitxaten, erekin harremanetan jartze bauzuen, nahi bauzuzuek, zabaldu, nere telefonoa, nere maila, berkamiko linka ere zabaltzen baduzue, guretzeko favore handia da. Hori da, jendieri iritsi ditzala hori, bestela badute berako udaletxea, beste web horrian zartzen bazeate hori ikusten die, salmenta puntuen uno de, zarrerak erosteko eskoletan, izudutan, horietan ere badaude zarrerak. Batzen ez, hor eskoletan utzi dituztela, izudutuetan, ikastoletan, hor bauzue zarrerak erosteko modua. Gero, deklarazio fiskala bitxartez ekarpenak egiteare bai. Neri zuzenean deituz, telefonua banandu nahi bauzue, nahi zagoa problemarik banantzeko telefonua. Eta horrela, pues, gurekin harremanetan jarri, eta ikarpenak egin, eta hoxe, azte zantua pasata, ja grabatzen jarraipen emango diogu, grabaketari, abosturako ja filma muntauta egongo da, eta ja hasiko gineke, irailatik aurrea, ja udazkenean, hasiko gineke, herriz-herriko esenaldiak egiten. Horkongo da, berriz, lehen aurkezpenak egitea jun ginen bezala, olo joaten garen bezala, hasiko gineke, herriz-herriko esenaldiekin. Zertik, hori esan behar da, komerzialki esenatu aurretikian, lehenak izango diena, filma ikusiko dutenak, izango die auzolanki ideak. Zarrerak, erosituztenak, udaletxeek, lagundu dutenak, horiek izango die, lehenak ikusi dutenak filmak. Gero, komerzialki, zirkuitu hori pasa ondoren, komerzialki esenatuko da, zinetan. Mila aurretikan, esan bezala, herriz-herriko esenaldiak egingo ditu.
Beraz, helburua da, ja, udazken ontako ja proiektua herri eta menpin aurkeztura izatia.
Hori da. Minio, horretarako, noski, orain, gehatzen dien berrogei egun hauetan, bi hilabete hauetan ekarpenak egin berrien, noski. Falta zaigun xoxa hoiek nolapai bildu behar ditugu.
Oida batxi, ba, bueno, ikusten dugunez, ba, uzue oainik lana, ba, bai, entzulei, deialdia zabalduko dugu, laguntzak emateko, eta, bueno, ja, bueno, ja, uazkirian egote garen, ja, behin, bueno, behin, ja, onbore itzalak, ja, argile ikusi dula.
Hoize, ja, orduan egingo itxugu, ja, ja, etzapiko da, ja, kritika itxeko garaia, pilomaren kritika itxeko garaia, etzapiko da.
Oida, ba, patxi bilsker, ba, mila esker, bertze behin ere gurekin egotetik eta animo, proiektuarekin.
Mila esker, iri, Julen, mila esker, xorrasin urratiko lagunei.
Ongi, aio!
Aio, ondo izan.
Txabolondoko konbulaztana maitatzen zai godotik eta bihotza erdibitzen zai batian zu eondotik nire ekartzen bez oroimen gozuagatik zure itxura nahi beti kusi ez dizute eskatzen fruti ni hemen bizit